Sveiki, čia žinių radijas, tai atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kovo 1-ąją, tai yra šiandien minima nulinės diskriminacijos diena. Šią dieną viso pasaulio žmonės raginami pasipriešinti visų tipų diskriminacijai. Dėl skirtingos lyties, rasės, tautybės, kalbos, seksualinės orientacijos ir kitų dalykų. Diskriminacija darbe, mokykloje, sveikatos, priežiūros įstaigos ir kitose srityse riboja žmonių galimybės visapusiškai ir prasmingai dalyvauti visuomenės gyvenime, rūpintis savimi ir savo šeima. Daugiausia pažeminimo ir nevienodų teisių įvairiose srityse iki šiol sulaukia moteris, taip pat homoseksualus asmenys. Beveik 80 pasaulio šalių vis dar galioja įstatymai draudžiantis tos pačios lyties seksualinius santykius. 38 šalis laiko tam tikrus živ užsikrėtusių asmenų atvykimo ir nuolatinio gyvenimo apribojimus. Pas mus diskriminacijos nėra. Pagal įstatymus visi žmonės lygus. Tačiau vis dar su panieka žiūrime į kitataučius, seksualinių mažumų, rasės žmonės, šaipomės iš kitaip galvojančių, vis dar moterys už tą patį darbą gauna mažesnį atlygį. Taigi šiandien mes ir pasišnekėsime, kiek diskriminacijos Lietuvoje ir kokios yra diskriminacijos šaknys. Apie tai šiandien mūsų laida. Ir šiandien su mumis psichologas Andrius Kaluginas. Sveiki, Andriau. Liberalų sąjūdžio atstovas, buvęs žmogaus teisų komiteto pirmininkas Arminas Lydeka. Sveiki, Arminai.
Sveiki.
Ir politologas Vytautas Sinica. Sveiki, Vytautai.
Sveiki.
Aš, aišku, dar norėčiau pradėti laidą nuo tokio keisto dalyko. Aš į laidą bandžiau pakviesti ir lygių galimybių kontrolieriaus įstaigos atstovus, nu konkrečiai diskriminacijos skyriaus atstovus. Ten yra toks pas juos diskriminacijos skyrius. Skambinau ten jiems. Šiaip prisiskambinti nebuvo lengva, bet prisiskambinau ten vienai patarėjai. Ir susakiau, apie ką kalbėsiu, jie taip pasvarstė, sako, kas dar dalyvaus, sakau, tas ir tas ir anas, ir sakau, Vytautas Sinica. Ir jie taip, ne, mes, sako, su Sinica neįsim į laidą. Tai labai keistas, man nustebau, nes matyt, ten lygių galimybių tarnyba turi sąrašą asmenų, su kuriais jie eis, su kuriais jie neis. Kurie patinka, kurie nepatinka ir taip toliau. Ir įstaiga, kuri tarsi užsiimtų, turėtų prevenciją diskriminacijos ir šiaip stengtųsi kažkaip propaguoti visų žmonių lygybę, panašu Vytautai, jūs nustumė kažkurį paraštę. Jaučiatės diskriminuojamas dažnai tokiu būdu ar ne?
Žinot, nestebina, turėtų stebinti, bet nestebina. Yra tokia tendencija, nežinau, kiek ją galima moksliškai įrodyti, bet tikrai stebima ne tik Lietuvoje, kad kuo labiau yra angažuotas žmogus arba įstaiga viešumoje kovai prieš diskriminaciją, su tolerancija, atkleisti toleranciją ir taip toliau, tuo griežčiau jisai yra nusistatęs ir prieš tai, kad kalbėti su kitos nuomonės žmonėmis. Aš nežinau, kaip, šiaip žinau, yra tam tikra vidinė logika šitame, tai vadinama tolerancijos paradoksų. Žmonės, kurie kovoja už toleranciją ir prieš diskriminaciją, mano, kad jos negalima taikyti tiems, kurie nepritaria.
Bet jūs pats esat radikalas, ar ne? Jūsgi esat taip matomas viešo erdvėje kaip žmogus, kuris, sakykim, norėtų turbūt, aš nežinau, bet turbūt norėtų, kad mažiau būtų kitataučių mūsų valstybei. Kalbėdamas apie šeimą, matyt, norėtumėt, kad nebūtų homoseksualių santokų ir taip toliau. Tai gal dėl to?
Ne, tai be abejo, aš esu konservatyvus žmogus ir aš kai kurių dalykų, kurių norėtų žmonės lygių galimybių tarnyboje, nenorėčiau. Visiškai nesutinku, kad tai yra radikalu požiūris, pavyzdžiui, kad šeima yra tarp vyro ir moters, tai yra visuomeniai vyraujantis požiūris. Kaip vyraujantis požiūris gali būti radikalus, arba jeigu kalbam apie kitą taučius, tai be abejo yra demografinė problema šaliai, jeigu ją masiškai vyksta kitą taučiai. Tai nereiškia, kad esi prieš kokį nors konkretų kitą taučiai ir apskritai, kad tautybė yra problema. Problema yra tai, kas gali arba gali neįvykti su Lietuvos visuomenės sudėtim, kultūra, tapatybė. Bet turbūt ne visai apie tai mūsų šiandien.
Nu, apie viską mes šiandien, dėl to, kad mums reikia įsiaiškinti lietuviams, iš kur. Aš, kaip jau minėjau, įstatymiškai pas mus matyt, nežinau, ir politikas Arminas Lydeka turbūt patvirtins, kad nėra įstatymiškai atribotų žmonių kažkaip tai lygiose teisėse. Bet mūsų požiūrį ir tai, kas vyksta net politikoje, net valdančioj daugumoje ir liberalų ir konservatorių požiūris labai skiriasi į žmonės, ar ne, Arminai?
Tikrai taip, su jumis, Raigardai, visiškai sutinku. Įstatyminė bazė Lietuvoje pakankamai tvarkingai sudėliota. Tai yra konstitucija, kuri numato lygias galimybės visiems diskriminacijos negalimumą bet kokioj srity, įstatymai, kurie baudžia už diskriminaciją. Na, aišku, ne viskas ir įstatymuose sutvarkyta, tarkim, negali būti tos pačios lyties asmenys lygiai grečiai kur šeimos, kaip ir skirtingų lyčių asmenys, tai dar yra ką ir įstatymiškai tvarkyti, tačiau daug mašta bazė įstatyminė yra gerai sutvarkyta, bet realijos yra šiek tiek kitokios. Matomai, istoriškai gal taip susiformavę, kad Lietuva kaip nedidelė valstybė, nebūdama pakraštyje Europos šiek tiek provincialų uždaros visuomenės mąstymą suformavo. Ir bet koks kitoks asmuo patekęs į mūsų visuomenę iššaukia daug klaustukų. Kas jis toks, kaip jis elgsis, ar jis mums nepakenks, ar nesužlugdys mūsų kultūros, mūsų religijos, mūsų tapatybės nepažeis. Na ir tas mąstymas, jis pakankamai toks konservatyvus mąstymas, provincialus mąstymas, jis dar šiandien visuomeniai pakankamai vyraujantis yra. Tačiau vėlgi, teisingumo dėlį reikia atkreipti, kad progresas yra milžiniškas. Jeigu padarytumėm tam tikrus tokius sociologinius pjūvius pagal amžių, mes pamatytumėm milžiniškus pasikeitimus. Vyresnio amžiaus žmonės labai konservatyviai ir iš to išplaukė, turintys netolerantišką požiūrį į kitokius, taip apibendrintai sakau, kitokius asmenis, negu ta dauguma jo aplinko žmonių ir jaunimas, jau per kelias kartas jaunesni žmonės, kurie yra kur kas tolerantiškesni bet kokiems kitokiems žmonėms. Nes jie jau matė pasaulio, jie bendraujantys įvairiom kalbom, matė kitų kultūrų, kitų santykių ir atitinkamai jie priima kaip natūralų procesą, kad ir kitokie žmonės yra gėris, vertybė ir mūsų visuomenėje gali gyventi šalia mūsų visiškai tolygų pilnavertišką gyvenimą.
Dėkui, Arminai. Tai, Vytautai, dar grįžtant prie jūsų. Taigi irgi jaunas žmogus esate dar, kaip sakoma, ten tik tai gal ten, nežinau, pradėjęs 40, bet iš principo, vat skirtingai nuo to, kaip Arminas apibūdino jauną žmogų, jūs kitaip matote pasaulyje, ar ne? Matote grėsmes Lietuvai kažkokias, tai iš tų visų, vakarietiškų visokių bruožų, homoseksualių žmonių santokas, imigrantų judėjimas, taip toliau. Kodėl jums tai atrodo grėsmingai tai?
Turbūt tris akcentus šitoje vietoje norisi sudėti. Vienas būtų apie tos amžiaus skirtumus. Kitose srityse neprisiminsiu tyrimų, bet pavyzdžiui, požiūrėje į tai, kas yra šeima. Tie amžiaus skirtumai be abejo egzistuoja, bet prieš keletą metų Pew Research Center tarptautinis tyrimas buvo. Tai jisai gana aiškiai rodė, kad visose amžiaus grupėse, kaip bepjaustysi, vis tiek Lietuvoje yra daugumos žmonių nepritarimas skirtumas, tik tai yra ten tarkim vyresni žmonės, 10% palaikančių, kad gali būti kitokios šeimos sampratos, o žmonės iki tarkim 35, ten apie 30%. Bet nu, tas skirtumas ženklus be abejo, bet tai vis tiek yra visose amžiaus grupėse, įskaitant mano, įskaitant jaunesnės, tam nepritarimas. Kitas dalykas, nuskambėjo frazė suprasti, kad visi žmonės yra vertingi, visi žmonės yra vertingi, vienareikšmiškai kiekvienas žmogus, čia žinot, atskritai krikščioniškų požiūrių, kiekvienas žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir ten gabumai gali skirtis, kultūra gali skirtis, bet žmogaus vertė savaiminė nesikeičia. Klausimas yra, kaip organizuoti žmonių gyvenimą visuomenėse, kad tos visuomenės būtų stabilios, saugios, klestėtų, viskas būtų su jomis gerai. Faktas, kad vakarų pasaulis sugebėjo tą geriausiai turbūt padaryti, visi sutiksim, ypač kaip žmogaus teisų komiteto buvęs pirmininkas sutiks, kad jeigu tokie dalykai kaip žmogaus teisės yra vienas iš kriterijų, tai ne tik mūsų pasaulio daliai pavyko susitvarkyti ir mes turim gerai galvoti, kodėl mums pavyko ir kokių čia klaidų neatsinešti. Ir čia tas momentas, sako žmonės, labai labai dažnas yra leitmotyvas, kad jeigu žmonės susipažins, va pakeliaus, pamatys daugiau kitokių žmonių, tai tada pradės palaikyti didesnį įvairovę visuomenėje, kad mes čia turėti multikultūrinę ir taip toliau. Bet praktika juk yra priešinga. Būtent mūsų regiono, tarkim, šalis, Baltijos šalis, jeigu norit, yra mažiau susirūpinusios ir politiškai mažiau išreiškia savo, taip pavadinkim, nacionalizmą ir kažkokį nenorą, kad čia būtų multikultūrinė visuomenė. Tuo tarpu visos tos šalis, kurios pastaraisiais dešimtmečiais išgyveno masinę imigraciją ir multikultūrinę visuomenę ir tą, tarkim, religijų įvairovę, islamo buvimą taip toliau. Visose juose kilo tai, kas dabar vadinama, aš nesutinku su antrašte, bet radikalios dešinės kilimu, ten laimi arba beveik laimi partijos, kurios iš esmės sako, kad reikia nutraukti tą masinę migraciją ir panašiai. Daug labiau negu mūsų regione. Ir tai yra būtent tiesiogiai susiję, politologai, aš manau, dėl to sutarė, nepaisant pažiūrų, kad ten, kur susiduri su masinė migracija ir jos pasiekmėmis, ten ir kyla nepasitenkinimas. Kur nesusiduri, ten kažkaip dar nemasto ir nevertina to klausimą.
Gerai, dėkui Vytautui. Dabar padarysim trumpą pertrauką, su mumis ir psichologas Andrius Kaluginas, baimių šaknys, iš kur kyla, aiškinsimės po trumpos pertraukos. Tęsime atvirą pokalbį, kiek diskriminacijos Lietuvoje, apie tai šiandien šnekamės, nes šiandien minima nulinės diskriminacijos diena ir tai yra kaip tik proga kalbėtis apie apskritai mūsų visą atmetimo kultūrą, ne tiek apie įstatymus, nors juose irgi dar visko yra, gal ne tiek daug, bet tam tikra prasme net įstatymų bazėje ne visi žmonės turi lygias galimybės, ypač kalbant apie homoseksualius asmenis. Bet šiaip daugiau mažiau ta įstatymų bazė sutvarkyta, tačiau mūsų požiūriai vidinės baimės rodo, kad mes šiaip dar daug turime tolerancijos problemų. Apie tai šiandien kalbamės. Andrius Kaluginas, psichologas, Arminas Liga, liberalų sąjūdžio atstovas buvęs, žmogaus teisų komiteto pirmininkas ir Vytautas Sinica, politologas. Tai, Andriau, ką jūs galvojate? Iš tikrųjų, ar jums atrodo, kad atmetant įstatymus, tokios diskriminacijos mūsų žmonės, mūsų piliečiai pritvinkia?
Ne, manau, kad ne, kadangi, matai, puikiai pasakė gerbiamas Arminas, žinoma, kad įstatyminė bazė nenumato tiesioginės kažkokios diskriminacijos ir vakarų pasaulyje, ačiū Dievui, jau prie to prieita, teismuose, aš nežinau bylų, kur būtų kažkas nuteistas dėl tiesioginės atviros diskriminacijos. Tai nežinau, ar verta kalbėti apie konkrečiai diskriminaciją, kad kažkas kažką diskriminuoja. Nu, neatleis žmogus, darbdavys neatleis moteris iš darbo su tokia formuluote, kad aš ją atleidau, nes ji yra moteris, ar ten ji yra neįgali, ar jis yra ten čigonas. Nu, tai ne, nu, tai aišku, kad ne. Nemanau, kad čia iš vis yra prasmės kalbėti, kad atvira kažkokia yra. Vienintelis dalykas yra ta vadinama pozityvioji diskriminacija, nes mes dabar kalbam apie negatyvėje dažniau, nu, kada grupės marginalizuojasi. Bet tai tiesioginės aš tikrai nematau ir nėra prasmės kalbėti.
Bet žiūrėkit, tiesioginė ne pats svarbiausias dalykas, juk ar ne, nepaisant to, kad įstatymai sako, čia visi lygus, bet priklauso nuo to, kaip žmogus toje visuomenėje jaučiasi ir tas, kuris yra tos visuomenės, sakykim, reiškia pilietis, kaip sakyt, pagal kilmę ir gimimą, ir tas, kuris yra atvykęs į tą visuomenę, arba visuomenės dalies, va, kaip sakė Vytautas, nu, pažiūrėkime, ne visi čia pritaria homoseksualių šeimų santukoms. Ir tai įstatymai rodo, kad reiškia, vat, mušasi liberalai su konservatoriais dėl to, kad kaip nors įteisinti santykiuose ir įstatymuose homoseksualių šeimų santukas, įvaikinimą. Pavyzdžiui, Graikija, ta pati krikščioniška šalis, tą padarė visai neseniai, daro ir kitos šalis. Mesgi iš tų vidinių nuostatų, tiesiog padaroma apklausa, nepritarim ir politikai tada, nu ir gerai, nereikia tada maždaug.
Na, jeigu Raigardai leisi, tiesiog vienu sakiniu įsiterpsiu papildydamas, teisinė bazė daugmaž sutvarkyta. Oficialiai atvirai, ką minėjau ir ką gerbimas Andrius patvirtino, irgi tos diskriminacijos apraiškų labai mažai pasireiškia, bet tas vidinis giluminis mąstymas mūsų visuomeniai, vis dėlto jisai dar yra pakankamai gajus. Iliustracija, maža iliustracija. Maždaug prieš metus laiko dalyvau panašioj laidoj, kaip ši mūsų kalbant apie toleranciją, apie diskriminaciją, paskambino klausytoje tiesiogiai į radio laidą ir sako, aš tai esu nepriklausomai, kad vyresnio amžiaus, mano karto žmonės dažnai mažiau tolerantiški yra, bet aš labai tolerantiška. Man visi žmonės yra vienodai lygus, nepriklausomai nuo rasės, nuo pažiūrų, nuo seksualinės orientacijos. Bet žinot, jūs supraskit mane, kai priešais mane laiptinėje apsigyveno tas juodukas, juodaodis, ir jisai kasdien tai išeina, tai pareina, tai vaikšto toj laiptinį, taigi ir maži vaikai ten yra, o jis juodaodis, taigi jisai gazdina tuos vaikus. Taigi, tai kaip mums elgtis? Nu, mesgi negalim taip nieko nedaryti ir ramiai žiūrėti, kai juodaodis pas mus laiptinėje gyvena. Tai vat ši iliustracija, aš manau, ir atskleidžia tą giluminį mąstymą, kad deklaruojam, kad mes tolerantiški, bet dėja, vat susidūrė su kitokiu žmogum jau savo kasdienį, dieniai būti, mes kažkaip išsigastam, kad palauk, o kas čia, ar čia viskas gerai, jei juodaodis šalia mūsų, o jei ten musulmonas šalia mūsų pro bažnyčią vaikšto, ar jis nepakenks išeinantiems ir įeinantiems į bažnyčią, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Hmm.
Labai gera iliustracija, tai Andriau, tęskite.
Nu, vat, žinai, tai vat ką ir Arminas patvirtino, ir šis epizodas su kitos saldos spalvos žmogumi, bet, kaip aš ir sakiau, nu, tos tiesioginės diskriminacijos neigiamos, negatyvios diskriminacijos tikrai mažai yra teigiama diskriminacija. Na, tai žinoma yra. Teigiama diskriminacija yra oficialiai, pavyzdžiui, kompensacijos už šildymą išmokamo žmonėms, kurie turi tik mažas pajamas. Nu, tai aišku, kad teigiamai, jie yra teigiamai diskriminuojami, jiems valstybė padeda. Jeigu žmogus turi didesnės pajamas, jam jokių kompensacijų nepriklauso. Na, tai tokie dalykai yra, klausimas, kodėl. Tai va, bet, tai, nu, bet, aš manau, kad čia vertėtų kalbėti ne teisinę kalbą, kur yra va, diskriminacija, o tokia labiau psichologinė ir socialinė. Kalbama mes labiau apie socialinius stereotipus. Neigiamus socialinius stereotipus. Ir čia, kaip Arminas pasakė, yra didžioji dalis mūsų mąstymo ir mąstymo kultūros klausimas. Nes, supranti, aš tai esu
ar vien tik tai mąstymo, ar tam tikros patirties kažkokios turėjimas?
Taip. Ir tam
nors,
tikros
patirties. Ką žinau, dėl, pavyzdžiui, gėjų klausimai, homoseksualų, tai kokia čia patirtis galėtų būti? Žmonių su kitataučiai susidūrimas turbūt turi patirties žmonės apie tai.
Informacinė patirtis, žmonės rankios informacijos kažkokios, ši informacija formuoja jų nuomonę ir jie tos nuomonės laikosi. Matai, pavyzdžiui, vienalytės santokos, ar čia yra nu, jų ten draudimas arba leidimas, na, kažkur legalizuota, kažkur nelegalizuota, ar mes čia galim sakyti, kad jau ten, kur legalizuota, nėra diskriminacijos, o kur uždrausta yra diskriminacija. Ne.
O tai ką, o kaip, kodėl negalima sakyti, tai, o kaip reikia sakyti tada?
Todėl, kad tai yra tam tikros žmonių grupės siekis, pageidavimas, kažkoks, kurį turi, jie anot jų nori teisiškai nu, įteisinti. Tai aš irgi turiu daug įvairiausių, galiu turėti daug įvairiausių norų, bet mano balsas niekam neina jausi, nu, žinai, tai...
Gal ateis, kam nors jausiai, o kokie norai, įgarsinkit, kokių jūs daug norų turite?
Kad pasaulyje būtų taika, kad visame pasaulyje būtų taika, kad Raigardas gautų didesnį atlyginimą, kad žinių radijas būtų pirmuose reitinguose.
Praktiškai visi įsipildė beveik jūsų pageidavimą išskyrus pasaulyje taika, bet šiaip tai...
Bet Raigardai, aš dar truputį užbaigsiu, matai, kalbat psichologiškai, aš tai matau, ar tai diskriminacija, ar tai socialinius stereotipus, beje, pati savoka įvesta prieš 100 metų, 1922 Lipmanas toks įvedė socialinis, tai aš žiūriu juos iš kitos pusės. Ne iš pusės, kad kažkas yra skriaudžiamas, segreguojamas, marginalizuojamas ar atstumiamas. Ne. Aš žiūriu iš tos, kad jį reikalinga tam, kad įsitvirtinti savo pranašumą prieš kažką. Tai yra įrankis savo pranašumą. Pažiūrėkit, ką Armino pavyzdyje sakė šita močiutė psichologinė kalba. Ne kad jis kažkoks blogas, juk jį padarė intro, kad aš tai labai tolerantiškai ir viskas tvarkoju, bet ne kad jis blogas, o kad aš geresnė. Aš tai negazdinu vaikų, aš tai esu padori Lietuvos ten kažkokia, žinai, pilietė. Tai iš kitos pusės...
Nu, čia, aišku, į sąlygos, uždavinio sąlygos ne taip svarbu. Svarbu, kad išeinant iš aplinkybių žmogus sako, kad geriau jo nebūtų. Tai vat tas klausimas yra.
O labai... kas būtų? Geriau, kad būčiau aš. Arba būtų...
Arba mano kaimynė Zosė būtų geriau vietoj juodaodžio. Nu, tai čia, gerai. Supratom, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kiek diskriminacijos Lietuvoje. Apie tai šiandien šnekamės kovo pirmąją. Šiandien minima nulinės diskriminacijos diena ir tai nėra tik Lietuvos proga, tai yra viso pasaulio. Ir visas pasaulis turėtų šiandien susimastyti apie tai, kiek jų valstybėse yra diskriminacijos, o mes mąstom apie savo tėvynę. Aiškinamės, ar čia yra tos diskriminacijos, ar nėra. Akivaizdu, kad yra. Net ir įstatymų lygmenyje, gal ne tiek daug, bet yra. O kalbant apie mūsų vidinės baimės, tai gerokai daugiau yra iš tiesų. Taigi, šiandien mūsų pašnekovai Andrius Kaluginas, psichologas, Arminas Lydeka, liberalų sąjūdžio atstovas, buvęs žmogaus teisų komiteto pirmininkas ir politologas Vytautas Sinica. Tai Vytautai, tęsiant, iš tikrųjų, tikrai, kalbant apie mūsų baimės ir apie diskriminaciją, nepaslaptis, kad jūs pats esat nekartą kalbėjęs apie ten atmetimo kultūrą, kad mes diskriminavom žmonės į teisingus, neteisingus, į mainstreaminius ir kažkokius paraštinius, į žmonės, kurie teisingai masto ir šeima maršinius. Tas yra suskirstimas irgi tam tikra prasme diskriminacija, tik tai jinai vėlgi neįstatymiškai kažkaip apibrėžta. Jūs ir jūs tai pateikdamas kaip blogą dalyką, iš kitos pusės pats, reiškia, sakote, kad, nu, vat, bet, sakykime, kita taučių čia mes galbūt neturėtume labai daug įsileisti, galbūt ne tiek daug laisvių ir teisų duoti homoseksualams. Tai vat, iš tikrųjų, ir laidą pradėjom nuo to, kad net lygių galimybių tarnyba, jūs irgi kažkur tai ten diskriminuoja, kas irgi turbūt nėra labai gražu iš jų pusės. Tai vat, ar jūs pats, būdamas tam tikra prasme jautresnis kitų visuomenės sluoksnių atžvilgių, nesate ne visiškai teisus, nes jūsų atžvilgių irgi gali būti taikoma diskriminacija, kaip pamatėme.
Be abejo, visų atveju gali būti taikoma. Man atrodo, čia reikia išrišti tam tikrą mazgą. Diskriminacija yra skirtingai traktuoti vienodus atvejus. Bendriausia prasme, tai yra diskriminacija. Ir aišku, visos diskusijos apie tai turim diskriminaciją ar ne, kyla iš to, ar mes sutinkam, kad yra skirtingas traktavimas ir dažniausiai ar sutinkam, kad yra vienodi atvejai. Kai čia, pavyzdžiui, kalbam tarkim apie šeimos sampratą, dažniausias dabar turbūt ginčas diskriminacijos temoje, tai iš tikrųjų diskusija yra apie tai, ar mes sutinkam, kad tarkim du vyrai yra tas pats vienodas atvejis kaip vyras ir moteris. Ar ne? Nes tie, kurie mano, kad šeimos tikslas yra neišvengiamai susijęs su palikuonimis, su vaikų auginimu taip toliau, dėl ko aš tiesą sakant kategoriškai ginčičiausi, kad valstybė dėl to ir saugo šeimą, ne dėl to, kad tai yra geras dalykas, kad žmonių jausmai brangus valstybė, valstybė nerūpi žmonių jausmai, dėl to, kad šeimoje yra gimsta, užauginami, socializuojami vaikai, taip yra. Tai štai dėl to visame pasaulyje...
Čia jūsų taip sumastytas tikslas yra,
nes šeimos
tikslas yra šeima.
Šeimos tikslas yra šeima, nu, čia labai bendra tautologija būtų, bet ką prie ko aš vedu, kai mes turim šitą principą, nediskriminacija yra, kada vienodus atvejus traktuojam vienodai, Tai iš vienos pusės, va čia kalbėjo kolegos apie pozityvę diskriminaciją. Pozityvi diskriminacija dabar yra vis dažnesnis reiškinys. Iš principo nėra tai savaime blogai, buvo pateikta kaip tik gerų pavyzdžių, bet pozityvi diskriminacija turi tarnauti kažkokiam protingam tikslui. Valstybė ar, nežinau, savivaldybė nusprendžia, kad kažko siekti yra labai protinga. Galim prisiminti kelis čia minėtos lygių galimybių tarnybos pavyzdžius. Jie buvo ištraukti, pavyzdžiui, kad yra diskriminacija parkavimo vietos šeimoms. Valstybė turi protingą tikslą sudaryti geresnės sąlygas tiems, kas yra su vaikais, nes jiems yra sudėtinga. Galim ginčytis, ar tas tikslas yra labai geras, bet jį galima logiškai suprasti. Lygių galimybių tarnyba sako, kad žiūrėti, čia yra diskriminacija, kitaip sakant, vienodus dalykus traktuojam skirtingai. Na, aš su jais nesutinku. Dabar nesenai buvo kitas pavyzdys, kad bilietai su lengvata berods jaunimui į kultūros renginius, į teatrus yra diskriminacija vyresnių žmonių. Na, vėlgi, valstybė turi tikslą jaunus žmones įtraukti, paskatinti į aukštąją kultūrą. Atsigręžti, jie naudotis, tai yra protingas tikslas, ar mes jam visi pritarėm ar ne, kitas klausimas, bet galima suprasti. Ir tada yra kita pozityvi diskriminacija, kaip kad pavyzdžiui, JAF rasiniais klausimais, arba jau atėję ir Lietuvą visur Europoje lyčių klausimais, kur yra lyčių kvotos arba rasų kvotos, kad būtų vienodai skirtingų demografinių pjūvių atstovų įvairiose kategorijose, dirbtinai vienodinamos algos, nors nu, tikrai netrūksta tyrimų apie tai, kad pavyzdžiui, tai, kad moterys uždirba dažnai mažiau statistiškai, yra susiję ir tą lengvai pasitikrintumėte, jeigu kada padarytumėt laidų su įdarbinimo agentūrų vadovais, kurie vykdo atrankas darbuotojų, tiesiog didesnių vyrų norų išsireikalauti daugiau pinigų. Jie naglesni, paprastai sakant, dėrybose. Ir va tokie veiksniai, kurie tiesiogiai nėra susiję su darbdavio požiūrio lytį, daugiausiai lemia tuos dalykus. Bet mes turim daugybę įvairiausių įstatymų, kuriuos apibendrintai galim vadinti kaip kvotas, kurie bando suvienodinti ne galimybes, o rezultatus. Tarp lyčių, tarp rasių, tarp orientacijų, tarp dar ko nors. Tai tokie dalykai yra jau ta ydinga pozityvi diskriminacija. Ir tada turim tą, ką jūs užsiminėt, ir man tai aišku yra artima tema, tai yra diskriminacija dėl pažiūrų, sakyčiau. Tai, kas įgauna formas rečiau įstatymų, dažniau neformalias tokias, įvairaus spaudimo, atleidinėjimo. Čia buvo prieš tai laidoje minėta, kad šiais laikais niekas neatleidžia, atvirai pasakė, kad pavyzdžiui, dėl to, kad tu moteris, neatleidžia, dažniausiai ir atvirai pasakė dėl to, kad tu ten, pavyzdžiui, konservatyvus arba ten, nežinau, leftistas, nes nepatiko darbdavio tojo pažiūros, bet jūs turbūt visi žinot mechanizmą. Dabar įmonės turi savo vertybės, oficialiai deklaruotas įmonių vertybės, ir jeigu kažkas neatitinka tų vertybių, tai yra prisidengiant tuo, kad darbuotojas neatitiko įmonės vertybių, kuriuose dažniausiai tai būna įtrauktis, ta pati tolerancija, įvairovė ir taip toliau, tuo pagrindu yra atleidžiama. Ir taip de facto apeinamas tas pats darbo kodeksas ir kiti įstatymai, kurie šiaip jau Lietuvoje teoriškai saugo ir nuo diskriminacijos dėl pažiūrų.
Dėkui, Vytautai. Ar galėčiau, Raigardai, sureaguot, nes... Gerbiamas Vytautas šalia išsakytų ir tikrai teisingų minčių, daug ir labai keistų dalykų pasakė, sunkiai suprantamų. Tai tiesiog negaliu nesureaguoti ir pirmiausia, tarkim, dėl šeimos, kad valstybei jausmai nerūpė, o rūpė tik tais, kad būtų vaikai gimdomi, tai matomai, kad nesusipratimas, negalėčiau patikėti, kad Vytautas iš tikrųjų taip keistai masto, nes valstybė be abejo, žmonių jausmai labai rūpi. Ir kaip jie jaučiasi, tai jų psichologinė sveikata, jų aplink ką jų, nuo to priklauso jų gerbūvis, medicina ir visa kita. Ir įstatymai labai koreguojami pagal taip, kad tik tais kuo geriau visi visuomenės nariai jaustųsi mūsų visuomeniai. O jei laikytis logikos, kad šeima tik tais tam, kad vaikai būtų gimdomi, tai matomai tuomet sureguliuotumėm įstatymus, kad iš pradžių gimdykit vaiką, jeigu jums pasisekė, tuomet leidžiam sudaryti šeimą, leidžiam tuoktis. Kol vaiko neturi, tol tuoktis negalite. Nes tokia logika pasidaro. Tai aš manau, kad čia kažkoks Vytauto išsakytas nesusipratimas ir rimtai tokius pasisakymus nereikėtų žiūrėti, nes šeima tai yra labai įvairi, labai plati sąvoka ir tie žmonės, kurie gerai sutarė ir nori kartu tą bendrą ūkį turėti ir vaikus galbūt turėti ir paskui viens kitą senatvėje prižiūrėti ir dalintis viskuo, tai ir turi turėti galimybę tą ūkį ir tą šeimą sukurti. Taip pat ir kalbant apie pozityvę diskriminaciją, pati idėja, jinai yra teisinga. Ji kol egzistuoja diskriminacija, o matomai aš įtariu, kad visi šitoj laidoj mes dalyvaujantys sutiksim, kad jinai egzistuoja ta diskriminacija. Kol yra diskriminacija, kol tos nulinės diskriminacijos lygio nepasiekėm, tol reikalinga pozityvioji diskriminacija. Tačiau iš tiesų kartais mes perlenkiam lazdą. Ir mes, liberalai, turim skirtingą požiūrį, tarkim, negu socdemai, į pozityvėją diskriminaciją, į kvotų nustatymą. Kad, na, tarkim, moterys politikoje, iš tikrųjų, moterų politikoje yra kur kas mažiau negu vyrų politikoje. Tokie yra faktai. Tačiau nesutinka mes, liberalai, kad rinkėjai rinktųsi pagal lytį. Tegul renkasi pagal profesionalumą, sąžiningumą, garbingumą ir manom, kad sąrašų sudarymas pagal lyties kvotas yra atgyvena 20 amžiaus, 19 amžiaus, tuomet buvo reikalinga įtraukti moteris. Šiandien moteris jau gali būti net prezidentė ir labai demokratiškai balsuoja, na, kokioj nors visuomeniai alfa už moterį prezidentę, pavyzdžiui, Grybauskaitė. Būna tokiu atveju, taip. Ir visi priima natūraliai. Taip, kad jau toks dalykas, kaip politikoj kvota, jau tampa atgyvena. Matomai, kad taip nunikinės ta pozityvioji diskriminacija ir visose kitose srityse. Tačiau, kalbant apie kokį atlyginimą, atlygį vyrų moterų, nu faktas, nenuneigiamas faktas, kad apie 17%, jeigu teisingai prisimenu skaičius, moterys dirbdamos tose pačiose pareigose su tais pačiais, tom pačiom funkcijom, gauna mažesnį atlygį. Priežastys taip, aš sutinku Vytautai, kad galime kalbėti, galbūt vyrai įžūlesni derybose labiau įsireikalauja. Kokios tos priežastys? Įvairios priežastys yra, bet pats faktas yra negatyvus ir su juo reikia kovoti. Negalima moterų diskriminuoti darbiniuose santykiuose vien todėl, kad jinai yra moteris. Vadinasi, turi kažkokie atsirasti kiti papildomi mechanizmai svertai, kad šią problemą išspręstų.
Dėkui, Arminai. Tai, Andriau, na, ma, toks čia vyksta diskusija tarp liberalų ir neliberalų, konservatorių, kaip sakė Vytautas širdyje, nors nėra jisai pats konservatorių partijos atstovas, bet požiūris konservatyvus galbūt kai kuriais atvejais. Baimių klausimas, kažkokių irgi buvimas žmogaus viduje, jisai lemia diskriminaciją, juk baimės turbūt vienas iš bazinių instinktų yra ir nieko nepadarysi, jeigu bijai, tai visa kita, apie ką mes šnekam, kad turėtų būti visi lygus, ir kita taučiai, ir kitos spalvos žmonės, kelia baimės ir tam tikrą prasme yra nenugalimos jėgos.
Tikrai taip. Na, aš aišku, sunkiai tvardausi nuo pagundos taip pat pakomentuoti Vytauto.
Nesitvardykit.
Bet tiesiog per daug įsiplėsime, nes, na, iš ties trapi riba. Nu, bet okei. Tačiau baimės. Būtent baimės, aš manau, ir yra pagrindinė varomoji jėga, na, ar tai diskriminacijos, ar tai socialinės segregacijos, ar tai socialinis stereotipų atsiradimui. Būtent baimės. Tai arba mes manome, kad kažkokia grupė žmonių su tam tikrais ypatumais kelia mums grėsmę, arba mes norime išgąsdinti tą kitą grupę. Tai mes arba patys bijome, arba keliame baimės. Čia lygiai taip pat kaip su patyčiomis. Tai mes, pavyzdžiui, mokykloje, vieni mokiniai tyčiojasi iš kitų, ir tai yra savotiška, sakykime, diskriminacija arba mano savokomis socialiniai stereotipai. Tai, kas yra baimė? Tai reiškia, mes bijome, kad kažkokia grupė mums sukels tam tikras grėsmes. Pavyzdžiui, kodėl mes, nu, arba ne mes, bet tam tikri žmonės sako, kad mums kita taučiai kelia grėsmę, emigrantai kelia grėsmę. Kodėl? Ką, jie užims darbo vietas jūsų? Tai, supranti, todėl kažkas diskriminuojama. Aš labai daug metų dirbau Vilniaus kirtimuose, tabore, su romais. Jie atveria dar kitą diskriminacijos pusę. Manipuliavimą diskriminaciją. Jie mano, kad juos visi diskriminuoja, tačiau iš tikrųjų patys nei dirba, nei nori kažką, nežinau, ar turime mes laiko tai temai. Manipuliavimas, diskriminacija. Moteris, vyrai, homoseksualus asmenys, dar kiti žmonės. Dabar, čia kas atsitinka, iš karto sako, čia yra diskriminacija. Neįgalieji, jie manipuliuoja šitą sąvoką, dažnai net nesuprasdami, kad čia nėra jokios diskriminacijos. Tai vėl, čia yra baimės. Taigi, diskriminacijos, bet kokios diskriminacijos pagrindas yra baimės. Mes arba bijom, arba siekiame sukelti baimę kitiems žmonėms. Ir tada, tam, kad su to įsiaiškinti, reikia suprasti, kokios baimės.
Vienas... O ką su to daryti, Andriu? Nu, baimės jos niekur nedingsta. Galima, aišku, užsimti švietimu, pateikinėti kažkokius pavyzdžius. Nežinau, galima pas jūs pasurengti psichoterapijos seansą masinį, pavyzdžiui, kokį nors, kad nebijokit, viskas čia bus gerai. Klausimas, ar tai suveiks greitai? Tai gal suveiks su laiku? Kaip suveikia labai tolimose vakarų valstybėse, sakykime, kažkur suveikia, kai kur ne, vėl gali nebesuveikti, kaip Švedijoje, kai ten vyksta karai, gaujų, sakykime, ir taip toliau, vėl grįžtama prie to, ką Vytautas visai teisingai sakė, iš tikrųjų nemažai dabar valdžioje esančių partijų, tiek Vokietijos, tiek Švedijos, tiek turbūt Didžiosios Britanijos valdžiose vyksta klausimai, o ką daryti su kitataučiais, kodėl mes jų tiek įsileidom, dabar gal reikėtų nebe kažką daryti su jais, nes jie kelia grėsmę nebūtinai darbo vietom, bet apskritai visuomenės saugumui. Ir kitai matom tokį pasaulį, kaip kas čia gali nugalėti tas baimės?
Baimės, nu tokios socialinės, jeigu mes kalbam apie socialinės fobijas, socialinės baimės, tai nugalėti gali arba labai stipri įstatyminė bazė, kuri aiškiai viską, labai aiškiai viską išdėsto, tai iki to mums, aš manau, labai toli. Arba tradicinė, nu, jau dabar tapusi tradicinė priemonė kovoti su diskriminacija, tai teisiniu būdu labai sunku, kaip ir minėjau, ji yra labai paslėpta. Pavyzdžiui, žmogaus nepriema į darbą, ką sakė Vytautas dėl jo politinių pažiūrų ir panašiai, tai yra labai yra paslėpta. Tai burtis į socialinės grupės, burtis, tai reiškia baimė dings, jeigu aš pasijausiu stipresnis. Tam, kad aš pasijausčiau stipresnis, aš turiu burtis į bendraminčių, kompaniją, organizaciją, grupės ir panašiai. Ir tada dėl savo teisų bent jau mažų mažiausiai kalbėti ir diskriminacijos, jeigu aš patiriu diskriminaciją. Tai baimės tada bus mažesnis.
Vytautai, kas turi pasikeisti jūsų galvoje, kad jūs, pavyzdžiui, sakytumėt, jog homoseksualų santuokos yra okei?
Ne, šitas variantas nėra įmanomas, aš nežinau, kas turi pasikeisti, bet pats klausimas, jis man atrodo labai ant geros temos.
Bent o jeigu popiežius pradėtų leisti laiminti santuokas homoseksualų, sakykime?
Čia būtų dar viena didelė atskira tema. Bažnyčios mokymas nėra popiežiui keisti. Atskiras popiežius negali prieštarauti ankstesniems popiežiams doktrinos klausimais.
Gerai būtų suvažiavimas.
Antrailiais.
Trumpai, Vytautai, nes labai įdomu, čia įdomu, bet jūs nekeisit savo požiūrį iš to klausimo.
Nekeisiu ir čia tas ganėtinai nesusipratimas skambėjo laidoje, kad yra įvairiausių požiūrių per žmonijos istoriją, per mūsų civilizacijos pirmiausia, mes čia gyvename ir mums tik tai turėtų turbūt pirmiausia rūpėti. Nebuvo jokios įvairovės požiūrių į šeimą. 21 amžiaus pradžioje atsirado pirma viena šalis, kuri sugalvojo, kad gali būti kitaip, dabar tų šalių yra daugiau. Na, atėjo, aš manau, kad tai yra mūsų laikmečio dalykas ir kad jis praeis kaip ir atėjo, bet, na, gerai, šiandien taip turim. Bet man tas momentas yra įdomus ir aš norėčiau jau užbaigti apie tai, kaip turėtų pasikeisti kažkieno požiūris. Tas reiškinys, apie kurį kalbėjom, ta baimė turėti kokią nors nuomonę, tas korektiškumas ir čiaupimas tam tikrų nuomonių, tai nėra atsitiktinumas, tai yra būdas vienas iš būdų, va, kaip čia kalbėti, tai įmanoma įstatymais pakeisti žmonių mąstymą, bet sunku, įmanoma per šitą socialinį spaudimą pakeisti žmonių mąstymą. Daugybė žmonių pažįstu, ypač savo kartos, ypač dirbančių versle valstybės tarnyboje taip toliau, kurie viešai nedrįsta sakyti to, ką aš galvoju, man sako, o šaunuolis teisingai. Kodėl egzistuoja toks reiškinys? Todėl, kad žmonės yra priversti, išgąsdinti, nekalbėti, ką galvoja, jeigu tai, ką jie galvoja, šiandien yra nepatogu, nekorektiška, dar kažkas. Taip yra neatsitiktinai, tai yra žmonių mąstymo keitimo būdas. Jeigu kažką kalbėti taps nederama, nepadarau, negražu, tai žmonės, na, tiesiog prisitaikydami, nenorėdami problemų, tų pažiūrų tikimasi atsisakys. Aš manau, mes turim tokią problemą šalia kitų.
Ir Arminai, vis tiek tada trumpai, jau čia liko minutė praktiškai jūsų dėlionė pabaigoje.
Vytautas teisus, kad dažnai mūsų visuomeniai žmonės nedrįsta garsiai išsakyti savo požiūrių į tam tikrą reiškinį ar tam tikrą poziciją, bet ir į priešingą pusę Vytautai ir kolegos. Jeigu dauguma visuomenės turi kažkokią nuomonę, tai tu jausdamas, galvodamas, kad tai neteisinga, taip pat nedrįsti išsakyti savo pažiūrų. Tai čia vat reikia atsvert, kad yra tas neišdrįsimas iš abiejų pusių. Kaip ir kitas aspektas. Labai teisingai jūsų paminėta Vytautai buvo tema dėl migracijos. Jūs, Raigardai, labai plačiai irgi nupiešėt. Ir Švedija, ir Suomija. Geriausias pavyzdys paskutiniai rinkimai Olandijoj, kurie yra, na, liberalų valstybė visais laikais ten praktiškai. Ir vieni ar koalicijoje liberalai valdė tą valstybę ir bene didžiausią gerbūvį sukūrė. Vienintelė tauta, kuri natūraliai daugėja, didesnės šeimas turi, nei viena kita tauta Europoje šiandien natūralaus to prieaugio jau nebeturi, išskyrus Olandus. Tai laimi Wildersas, pasisakantis prieš laisvą migraciją. Tai iš tiesų yra truputį nesustyguoti tam tikri procesai ir politikams reikia įsikišt, kad peržiūrė tą politiką, kad kita taučių įtaka ir įsiliejimas į visuomenės, na, jis neperžengtų tam tikrų natūralių ribų ir visi patogiai jaustųsi. Ir tie migrantai, ir vietiniai gyventojai, tos tautos. Tad problemų čia yra labai daug ir abipusiškai vertinant. Nėra tos teisingos laimės formulės. Bet visi mes galim prisidėti, kad mūsų visuomenė būtų kuo tolerantiškesnė ir tos diskriminacijos būtų kuo mažiau.
Ir laimės formulės galima nepailsdami ieškoti toliau, gal kada nors ją atrasime. Dėkui visiems, kas klausėsi, dėkui mūsų pašnekovams, Andriui Kaluginui, Arminui Lydekai ir Vytautui Sinicai. Tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.